Goeiedag luisteraars. Die van julle wat miskien vandag vir die eerste keer inskakel by ons program Die Bybel vir vandag, sal miskien nie weet nie, maar ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons doen gewoonlik eers so 'n boek uit die Ou Testament en dan terwille van die afwisseling een uit die Nuwe Testament. En so het ons nou al in die Ou Testament klaargemaak met Genesis, Exodus en Leviticus. En ons het klaargemaak in die Nuwe Testament met Matteus en met Markus. En ons gaan nou so na die einde van die boek Lukas. Ek is vandag by die 18de hoofstuk en dit is nog steeds deel van die 5de groot gedeelte van die evangelie, naamlik die reisverhaal. So ek begin dadelik by hoofstuk 18 by die eerste vers. Die opskrif daarvan is die gelykenis van die weduwee en die regter. Jesus het vir hulle gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: "In 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra: "Doen aan my reg in my saak teen die teenparty." 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: "Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens stuur ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog." Nou, dis 'n interessante verhaal, luisteraars, en ons weet nou al dat die gelykenisse, die storieetjies wat die Here Jesus vertel het, wat nie noodwendig 'n historiese basis gehad het nie, maar die vertellingkie vorm eintlik die bedding waarin die stroom, naamlik die boodskap, vloei. En gewoonlik het 'n gelykenis een sentrale hoofpunt. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie gelykenis hier in Lukas by die 18de hoofstuk. Jy sien, as die Here Jesus sê ons moet aanhou bid totdat ons gebede beantwoord word, beteken dit nie dat ons alles aanhoudend moet herhaal nie, of selfs ook nie dat ons ure lank sonder ophou moet bid nie. Aanhoudende gebed beteken dat ons volhardend sal bid en sodoende ook ons afhanklikheid van God betuig. As ons op die manier in die geloof lewe, sal ons nie moedeloos raak nie. Jy sien, luisteraar, God wag dalk voordat hy antwoord. Dit gebeur baie kere. Maar as hy egter uitstel, is dit gewoonlik om 'n baie goeie rede. Ons moet nooit die Here se uitstel sien as 'n versuim nie. En as ons aanhou bid, groei ons ook terselfdertyd ten opsigte van ons karakter en ons geloof en ons hoop. Luister na die laaste paar verse. Toe sê die Here: "Hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?" Nou, dit is natuurlik 'n baie belangrike vraag. En ek dink teen die agtergrond van hierdie vertelling moet ons onthou, weduwees en weeskinders was in die tyd waarin die Here Jesus gelewe het heeltemal weerloos eintlik. En daarom die profete van die Ou Testament as ook die apostels van die Nuwe Testament juis soveel klem gelê op die versorging van weduwees en weeskinders. En daarom as ons nou hier van vers 6 al wat ek nou net gelees het, so 'n bietjie na die verhaal kyk, dan dink ek leer ons daaruit dit: as 'n onregverdige aardse regter aan soveel druk sou toegee, hoeveel te meer sal die groot en liefdevolle God nie op ons gebede antwoord nie. Jy sien, as ons sy liefde beleef elke dag, dan kan ons met sekerheid weet dat hy op ons hulpgeroep sal antwoord. Die feit dat God met 'n onregverdige regter vergelyk word, beteken nie dat God onregverdig is nie, hoor. Die gelykenis wil eerder die weduwee se volhardende gebed benadruk. En dit lyk vir my is die punt wat hierdie kort gelykenis van die weduwee en die regter maak. Dat ons volhardend sal bly bid, vertrouend op die Here. Dan kry ons 'n ander kort gelykenis, naamlik die gelykenis van die fariseer en die tollenaar, hier in Lukas 18 van die 9de vers af. Met die oog op mense wat seker was dat hulle saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Nou luisteraars, ons moet dadelik onthou die mense wat naby Jerusalem gewoon het, het natuurlik dikwels in die tempel gaan bid. Dit was trouwens die middelpunt van hulle hele godsdienstige lewe. Hulle het baie tyd by die tempel deurgebring. Maar nou gaan die verhaaltjie bietjie verder. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: "O God, Ek dank u dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 1/10 van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan. Hy wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Het jy opgemerk, die fariseer het nie na die tempel toe gegaan om tot God te bid nie, maar om vir almal binne hoër afstand eintlik maar te sê hoe goed hy self in werklikheid is. Die tollenaar het gaan bid, ja, omdat hy diep onder die indruk van sy skuld was, en maar net om genade gepleit. Eie geregtigheid is natuurlik sonde soos die van die fariseer, en dit lei tot hoogmoed, soos ons eintlik nou net afgeleid uit sy woorde. En het veroorsaak dat 'n mens op ander mense neersien soos hy gedoen het, en het verhoed uiteindelik dat jy enig iets by God leer. Jy sien, die tollenaar se gebed moet ook ons gebedsgesindheid wees, want ons het elke dag God se genade nodig. Ag, luisteraar, moet toch nooit toelaat dat hoogmoed jou verhouding met God of met ander mense benadeel nie. Hier staan dus 2 persone teenoor mekaar, namelijk die tollenaar wat in eerlijkheid voor die Here buig en vra dat hy om genadig sal wees, en die fariseer, wat in sommer die hele klomp mense opnoem van wie hy dink dat hy eintlik baie beter is. Kom, laat jy en ek baie versigtig wees oor die gesindheid wat in ons hart lewe. Die volgende opskrifie is Jesus en die kindertjies. Ek gaan nie lank hierby stilstaan nie, want ek het in 'n ander verband by die evangelie van Matteus en ook by Markus alreeds daarna verwys. Ek lees dit net vinnig. Die mense het ook kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Toe die disippels dit sien, het hulle met die mense daaroor geraas. Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê, "Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juist vir mense soos hulle bedoel. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." Jy sien, luisteraar, dis uiters belangrik om jou kinders aan die Here Jesus voor te stel, maar dit is ook net so belangrik om self met kinderlike geloof en aanvaarding tot die Here te nader. Wat is jou gebedsgesindheid? Kom jy voor die Here soos 'n kindjie in alle opregtheid, of kom jy soms in groot belangrikheid self voor die Here? Die verhaal van die ryk jongman wil ek eers vir jou so kort oorsig gee. Dit staan hier in Lukas 18 van die 18e vers af. Jy sien, hierdie belangrike man was eintlik op soek na die versekering dat hy die ewige lewe ontvang het. Hy wou eintlik hê dat Jesus hom op grond van sy kwalifikasies en sy prestasies moet beoordeel, of vir hom moes sê dat hy nog kon doen om die ewige lewe te kry. Die Heer Jesus het toe ook vir hom 'n opdrag gegee, maar dit was die een opdrag wat die man eintlik nie regtig kon en wou uitvoer nie. Daarop wat die omstanders toe weet hoe enigeen dan eintlik maar in die hemel kan kom. Uit die Here Jesus se antwoord is dit duidelik dat niemand op grond van wat hy self doen in die hemel kan inkom nie. Jy sien, luisteraar, God kan self egter dinge doen wat vir mense onmoontlik is. Verlossing kan nie verdien word nie, maar verlossing word as 'n gratis geskenk van die Here ontvang. Kom, ek lees die verhaaltjie. 'n Man van aansien het aan Jesus die vraag gestel, "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Die Here Jesus het geantwoord, "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God. Jy ken die gebooie." Dan noem die Here vir hom so 'n paar voorbeelde. En dan by vers 22, toe die Here Jesus dit hoor, sê hy vir hom, "Een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." En toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy, "Hoe moeilik is dit tog vir 'n man wat ryk is om in die koninkryk van God te kom?" Jy sien, luisteraar, dis baie belangrik wat die Here vir jou en vir my ook in hierdie verse sê. Want hierdie man het mag en aansien gehad omdat hy ryk was. Jesus het dus die wortel van al sy sekuriteit aangeraak toe hy hom aangesê het om alles te gaan verkoop. O ja, ryk mense vind dit dikwels moeilik om te besef dat hulle 'n behoefte aan God het en hoe magteloos hulle eintlik is om hulle self te red. Die rede hiervoor is natuurlik dat geld aan mense gesag gee en mag dikwels aan hulle sukses besorg. En sulke mense gaan dikwels nie na God toe nie, tensy hy op 'n dramatiese manier in hulle lewe ingryp. Party van die mense wat na die Here Jesus gaan luister het, was sekerlik verbaas toe hy vir die armes gesê het dat hulle verlos kan word. Vandag sal mense dalk ook verbaas wees om te hoor dat die Here Jesus sê ook die rykers kan verlos word. Dis wel vir 'n ryk mens moeilik om te besef dat hy Jesus nodig het, maar God kan dinge doen wat vir mense onmoontlik is. Selfs vir 'n kameel, waarvoor dit moeilik is dat daardie dier deur die oog van 'n naald kan gaan. Selfs so moeilik kan die Here vir iemand wat belaai is met sonde en wat oënskynlik nie deur die oog van die naald kan kom nie, selfs vir daardie persoon kan die Here red. Al is dit teen alle moontlike menslike rede en redenasie in. Nou dan kom ons hier in Lukas by die 18e hoofstuk van vers 31 af, die derde keer die aankondiging van die Here Jesus dat hy doodgemaak gaan word en dat hy ook sal opstaan uit die dood. En nou gaan ek dit nie behandel nie, want ons het dit reeds behandel. Die volgende klein gedeelte is die man wat blind was daar by Jericho. Kom ons lees dit. Jesus het na by Jericho gekom, lees ons hier in Lukas 18 by vers 35. Toe 'n blinde man wat daar langs die pad sit en bedel, die groot menigte mense hoor verbyloop, vra hy wat aan die gang is, want onthou hy kan nie sien nie, so hy hoor net die geluid. Hulle vertel hom toe, Jesus van Nazareth gaan hier verby. En ek dink die wonderwerk wat nou nog gaan plaasvind, moes al die mense op 'n baie besondere manier aangeraak het. Maar nou eers hierdie arme ou bedelaar. Jy sien luisteraars, bedelaars het dikwels naby die stede langs die paaie gesit, juis omdat hulle geweet het dat daar baie mense is wat daar verbygaan. Dis maar in ons dag ook so nie waar nie. Die meeste bedelaars was ongelukkig in daardie tyd ook die gestremde mense. En hulle kon dus nie self werk nie en hulle kon dus ook nie iets verdien nie. Hulle probleme kon gewoonlik nie opgelos word nie. En die ander mense het dikwels gerieflik vergeet dat hulle veronderstel was om juis vir daardie behoeftiges te sorg. Daar was dus nie veel hoop dat so 'n bedelaar ooit uit daardie vernederende omstandighede sou kon ontsnap nie. En hierdie blinde bedelaar het nou sy hoop gevestig op Here Jesus, wat hy dan as die seun van Dawid aanspreek. Luister bietjie. Toe roep hy uit: "Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my." Die mense wat voorgeloop het, het hom beveel om stil te bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep: "Seun van Dawid, ontferm u oor my." Jesus gaan staan toe en gee bevel dat hy na hom gebring moet word. En toe hy naby kom, vra Jesus vir hom: "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?" En hy antwoord: "Here, dat ek kan sien." Jesus antwoord hom: "Goed, jy kan sien. Jou geloof het jou gered." En onmiddellik kon hy sien en het Jesus gevolg en God geprys. Ook al die mense wat dit gesien het, het aan God die eer gegee. Jy sien luisteraar, hy het sonder om skaam te wees geroep om die Here Jesus se aandag te trek en die Here het toe gesê dat sy geloof hom weer laat sien het. Hoe desperaat sy situasie ook al was, selfs jou net dalk vandag, as jy nie geloof na die Here Jesus te roep, dan sal hy jou help. En onthou luisteraar, dit beteken nie noodwendig dat hy jou roepe en jou gebed beantwoord soos jy self graag sou wou hê nie. Want daar is nie noodwendig 'n direkte verband tussen my geloof en die wonders wat God in my lewe doen nie. En daarom selfs as ek herhaaldelik bid, soos daardie arm weduwee wat aangehou roep het tot die regter, selfs dan beantwoord die Here my gebede soms op ander maniere as wat ek graag sou wou hê. Nou kom ons luisteraars by Lukas die 19de hoofstuk. En die opskrif daarvan is Jesus en Saggeus. En ek gaan daarby so klein bietjie langer stil staan, want jy moet onthou, hierdie vertelling kom nie in die ander evangelies voor nie, so ons het dit nog nie van tevore met mekaar bespreek nie. Kom ek lees dit vir jou. Jesus het in Jericho gekom en hy was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om die Here Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Nou kom ons kyk eers 'n bietjie na die Hebreër vertelling van hierdie verhaal. Want ons moet onthou, die Romeinse owerheid het al die volke in hulle ryk swaar belas om in die finansiële behoeftes van hulle uitgebreide Romeinse ryk te voorsien. Die Jode was natuurlik gekant teen die belasting, juis omdat dit 'n wêreldse regering was, een wat afgode aanbid het en wat hulle moes help in stand hou. Hulle was egter verplig om te betaal. Die tollenaars of die belastinggaders was ook Jode somtyds, wat verkies het om op 'n kommissiebasis vir die Romeinse owerhede te werk, en hulle is dus deur hulle eie volk as verraaiers verwerp. Dit was ook algemeen bekend natuurlik, dat die tollenaars te veel belasting gehef het, en dan het hulle ryk geword uit al die geld wat hulle oorgehad het nadat die owerheid se deel oorbetaal was. Dit is dus geen wonder nie dat die skare baie ontevrede was toe Jesus na die huis van Saggeus, 'n tollenaar, gegaan het. Want Saggeus was 'n bedrieër, soos baie van die ander tollenaars. Maar die Here Jesus het hom nogtans liefgehad en hy het hom uiteindelik bekeer. Jy moet onthou, in elke gemeenskap is daar ook mense wat deur die res van die gemeenskap vermy word, juis soms vanweë hulle politieke oortuigings, of hulle onsedelike gedrag, of selfs hulle algemene lewenswyse wat die klomp bure nie aanstaan nie. Ons moet natuurlik nie groepdruk toepas en hierdie mense probeer vermy nie. Die Here Jesus het hulle ook lief en hulle moet ook sy goeie nuus hoor en dit ook in ons manier van omgang met hulle beleef en ervaar. Nou lees ons van hierdie man. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom om Jesus te kan sien, want Jesus sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: "Saggeus, kom gou af, want ek wil vandag in jou huis tuis gaan." Hy het toe afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Het jy opgemerk daar in die eerste paar verse, vers 1 tot 6, dat die Here Jesus op pad was Jerusalem toe? En nou hier by hierdie palmstad, soos Jericho somtyds genoem word, want onthou, Jericho het 12 fonteine en tot vandag kan die wonderlikste en heerlikste vrugte daar in Jericho by die stalletjies gekoop word. Nou daar by Jericho vind die Here Jesus nou vir Saggeus, die ryk, en die Bybel noem hom ryk hooftollenaar, wat hom graag wou sien. Saggeus het egter van sy kant af ongelukkig 'n baie kort mannetjie gewees. En hy kon, so staan daar, weens die skare nie vir Jesus in die oog kry nie. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom langs die roete wat die Here Jesus sou volg. Kan jy die prentjie in jou gedagtes teken? Jesus het natuurlik van Saggeus geweet, want toe hy by die boom kom, het hy opgekyk en Saggeus op sy naam aangespreek. "Saggeus, kom af, want ek wil vandag in jou huis tuis gaan," sê die Here Jesus. En Saggeus maak dadelik so, ek dink hy kon uit sy vel spring van vreugde, want hy wou so graag die Here Jesus sien, en nou gaan hy hom nogal persoonlik ontmoet, om die waarheid te sê, hy gaan tyd hê om met hom persoonlik te gesels in sy eie huis. O, die eer wat die Here Jesus hom aandoen is groot, en hy ontvang hom staan daar met groot blydskap. Nou luister na vers 7-8. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, "Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug." 'n Mens kan verstaan dat die skare mor omdat Jesus so 'n sondige man as die persoon gekies het by wie hy wou tuis gaan. Maar Saggeus, het jy opgemerk, hy doen in sy hart afstand van wat waarskynlik die grootste waarde in sy lewe was, naamlik sy besittings. En as bewys daarvan is hy nou bereid om die helfte van sy goed vir die armes af te staan en om vierdubbel te vergoed aan enige iemand wat hy enige iets afgepers het. Dit was natuurlik nog meer as wat die wet vereis het in Levitikus 6, daar as 'n mens lees van die tweede vers af. Maar nou het jy opgemerk, te oordeel aan die skare se reaksie, was Saggeus geen uitsondering op die reël van Fariseërs nie. Sy ontmoeting met die Here Jesus het hom nou egter laat besef dat hy sy lewe moet verander. Hy wat so nare en oneerlike sondaar was as tollenaar, aan hom word nou genade bewys en oombliklik begin sy gewete hom aankla, seker onder leiding van die Heilige Gees, nie waar nie. En daarom wou hy met rente teruggee wat hy gesteel het, en daardeur bewys dat hy nie net uiterlik verander het nie, maar ook innerlik deur restitusie te doen vir onreg wat hy in die verlede gepleeg het. Dit is nie goed om die Here Jesus net in jou hart te volg nie, hoor. Jy moet hom ook met jou hele lewe bewys dat jy aan hom gehoorsaam is. En daarom is vers 9 en 10 vir my baie interessant. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom, luister nou mooi, het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Is dit nie wonderlike woorde in die luisteraars? Die Here Jesus neem Saggeus se verklaring en sy voorneme as 'n egte daad van bekering. En daarom staan daar, het daar redding vir sy huis gekom. O, as hooftollenaar is hy aanvanklik deur die Jode verag. Die Here Jesus erken hom egter as 'n kind van Abraham, want hy het die beloftes wat aan Abraham gegee is, nou deelagtig geword. In Saggeus het die seun van die mens gevind dat hy kom soek het om te red. En nou het hy hierdie man gevind vir wie hy dan red van sy sonde. Die Here Jesus kan dit natuurlik vandag vir jou ook doen. As jy miskien iets in jou hart koester wat jou van die Here afhou, bring dit, lê dit aan sy voete, doen restitusie, met ander woorde gee terug waar jy kan. En onthou, die Here Jesus ontvang jou onvoorwaardelik met oop arms. Hy ontvang jou eers en gewoonlik dan gee hy terug wat jy van ander geneem het. Die volgende is die gelykenis van die goue muntstukke hier in Lukas 19 van vers 11 tot by vers 27, maar ek het dit behandel in Matteus 25 en daarom gaan ek dit hier uitlaat. En dit bring ons dan, luisteraars, aan die einde van die groot vyfde afdeling in die boek Lukas, die sogenaamde reisverhaal, en jy sal onthou ek het gesê dit strek van Lukas 9 vers 51 tot hier by Lukas 19 vers 27. En daarom begin ons nou sommer dadelik met die sesde groot afdeling in die evangelie volgens Lukas se beskrywing, naamlik die sogenaamde Jerusalem verhaal. En dit strek dan van Lukas 19 vers 28 tot by 21 vers 38. Nou kom ons lees daar 'n stukkie van. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle al uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom vir my. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig." Die twee wat gestuur is, gaan toe en hulle kry alles net soos Jesus vir hulle gesê het. En terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarop gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Nou hier het ons nou die verhaal van die Here Jesus se intog in Jerusalem. Ons het dit ook gedoen daar by die evangelie toe ons Matteus behandel het, en ek het ook daarna verwys in Markus. Ek wil net hierdie opmerkings maak. Lukas beskryf eintlik net een besoek van die Here Jesus as 'n volwasse persoon aan Jerusalem. En dit speel hoofsaaklik in die tempel af, waar Jesus in ernstige konflik kom met die godsdienstige leiers van die volk. En hy beklemtoon dat ware godsdiens nie net uiterlik kan wees nie, maar berus op die gehoorsaamheid en oorgawe aan God. En net soos Jesus tot die dood toe aan sy Vader gehoorsaam was, so moet jy en ek ook besef dat God nie afhartige volgelinge wil hê nie. En daarom lyk dit vir my, leer ons uit hierdie mooi verhaal van Jesus se intog en hoe dat die kinders die leiding geneem het om hom te volg, dat die Here Jesus en hy alleen die eer toekom. Mens kan verstaan waarom ons in die 41ste vers lees dat baie van die vroue in die stad oor hom gehuil het. 'N Mens kan verstaan dat die Here Jesus gehuil het oor Jerusalem, soos wat 'n mens daar lees van vers 41 af. Hoekom huil hy? Hy huil oor Jerusalem om die stad hom verwerp het. Die gevolg daarvan sien die Here Jesus alreeds duidelik in. Die stad sal omsingel word, sê hy, en beleer word, en dit sal met die grond gelyk gemaak word. En luisteraars, hoe Ongelooflik het hierdie voorsegging van die Here waar geword, want in die jaar 70 na Christus is Jerusalem byna met die grond gelyk gemaak. Dit was na die opstand van die Jode onder die leiding van die Makkabeërs, en toe het die Romeine die stad verwoes. Nou vir vandag hou ons eers daarop, en dan gaan ons die Here wil volgende keer verder. Tot dan, tot ziens.